Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Mason kutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Naam, ni Jumatatu tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2021. Karibu tuanze basi uchambuzi wa habari zetu hii leo, ambapo kama ilivyo ada Jumatatu ni mada kwa kina, na tunakwenda nchini Tanzania kumulika harakati za kutumia nishati jadidifu na kufanikisha utekelezaji wa lengo namba 7 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya kuchangia damu duniani. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya WHO, mwaka huu siku hiyo inajikita na vijana na mchango wao katika kuokoa maisha kwa kujitolea damu. Kauli mbiu ikiwa toa damu na kuhakikisha dunia inaendelea kuishi. Nako barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, WHO inasema kila mwaka zaidi ya wanawake 196,000 wanafariki dunia kutokana na changamoto za ujauzito, nyingi zikiwa ni ukosefu wa damu. Hivyo imechagiza uchangiaji damu ili kuwapa uhai kina mama na watoto. Shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM la muomboleza aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu wake William Lass Swing. Swing, ambaye alikuwa mwanadiplomasia wa muda mrefu wa Marekani, amefariki dunia mwishoni mwa wiki mjini Kuala Lumpur, Malaysia, akiwa na umri wa miaka 86. Akizungumzia kifo hicho, mkurugenzi mkuu wa sasa wa IOM Antonio Vitorino amesema, nimepokea kwa masikitiko makubwa kifo chake. Alikuwa mtu wa kujitolea maisha yake kwa huduma nchini mwake kwa ajili ya ubinadamu na chanzo cha hamasa kwetu sote. Swing alichaguliwa kuwa mkuu wa IOM mwaka 2008 hadi 2018. Na shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO kesho Jumanne litazindua ripoti mpya kuhusu hali ya wafanyakazi wa majumbani duniani kote. Ripoti hiyo italinganisha mazingira ya kazi, kutathmini hatua zilizopigwa tangu kupitishwa mkataba wa wafanyakazi wa majumbani na athari za janga la corona au COVID-19 kwa wafanyakazi hao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Flora Nducha huyo na habari kwa ufupi. Na punde basi ni mashinani, tutasikia kuhusu kilimo jijini New York nchini Marekani. Usibanduke.
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio Umoja wa Mataifa.
So dakta, na sasa basi ni mada kwa kina kama nilivyokujulisha hapo awali. Lengo namba 7 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya Umoja wa Mataifa linataka nchi wanachama kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa nishati nafuu ya kuaminika, endelevu na ya kisasa kwa wote. Kumekuwepo na changamoto nyingi kufanikisha lengo hilo, lakini mashirika ya kiraia yanajitokeza kuunga mkono juhudi za Umoja wa Mataifa na nchi wanachama ili lengo hilo lifanikiwe ifikapo mwaka 2030. Katika kuangazia juhudi hizo basi, Lea Mushi anamulika hali ilivyo nchini Tanzania. Kwako Lea.
Nashukuru sana Sumta Masoi, na nakwenda moja kwa moja mashinani kuangalia iwapo nishati nafuu ya kuaminika na endelevu inatumika. Mwenzangu Zawadi Kikoti wa redio wa shirika Green FM ya wilayani Makete, mkoa wa Njombe, Tanzania, amezungumza na mtumiaji wa kuni na kiongozi wa dini.
Tunu Mahenge na mchungaji Brown Luvanda ni miongoni mwa wakazi wa wilaya ya Makete mkoa wa Njombe, ambao wanasema wanalazimika kutumia nishati ya kuni kutokana na kutokuwa na uelewa wa utengenezaji na utumiaji wa nishati jadidifu.
Ni rahisi sana kutumia kuni kwa sababu ni kipato cha chini. Hata ukiwa na 20,000 unazikusanya, gari linakuja linabeba, unaweka nyumbani, basi unaendelea kutumia.
Natumia sana kwa ajili ya kama hivi, yana nipika maharage kwa sababu ni vitu ambavyo natumia muda mrefu. Kama ninapika kande la pili, chemshia maji kama hivi ya kuoga na ya kufulia.
Na kwa nini unatumia nishati ya kuni badala ya nishati nyingine?
Na vitu vitatu ambavyo ninatumia. Pale unaona kuna kigae, huwa natumia mkaa. Siku zingine kama naona kuna mvua nje, basi natumia mkaa kwa ajili ya kupikia maharage. Ndani mle nina gesi kwa sababu ya kuchemshia chai, kupika ugali. Lakini wali huwezi kupikia kwenye gesi, lazima uende kwenye mkaa au kwenye kuni. Kwa hiyo kuni ni rahisi sana maji kuchemka haraka au maharage kuiva haraka, tofauti na mkaa. Mkaa kwanza kuwasha unachukua muda mrefu sana, yani mwingine unaweza kazila kama una hasira au kama una haraka. Kwa mfano Jumapili unajiandaa kwenda kanisani.
Na hapa wakazi hao wanaeleza athari wanazozipata kutokana na matumizi ya nishati hiyo ya kuni.
Yani nyumba inachafuka, bati zinaharibika kama hivi unavyoona.
Kuni usumbufu upo. Usiona masufuria yalivyokuwa machafu. Kwa hiyo nikipikia hivi, ina maana uwe msafi kusugua. Kama una matatizo ya macho, ina maana moshi unakuletea athari kwenye macho yako.
Kuondoa adha hiyo, asasi za kiraia zinashiriki kuhakikisha matumizi ya nishati jadidifu yanafikiwa kwa wote. Miongoni mwao ni asasi ya Climate Action Network Tanzania, CAN. Nimezungumza na mkurugenzi wake Sixbert Mwanga kutaka kufahamu harakati zinaendeleaje.
Cha kwanza ni kuhakikisha tunapunguza bei ya nishati yenyewe. Sasa vifaa vinavyohusisha masuala ya nishati jadidifu, mfano sola, betri zake, hizo vitu hivyo tunadhani ni muhimu vishushwe bei na ikiwezekana viondolewe kodi kabisa, ili sasa upatikanaji wake uweze kuwa na kwa uhakika lakini kwa bei nafuu. Hiyo namba moja. Namba mbili, nafikiri kitu kingine ambacho tunadhani kinatakiwa kufanyika ni sasa wale wanaohusisha na wanaohusika na ukaguzi wa ubora, yani TBS, kuhakikisha wanahakikisha vifaa vitendea kazi au vifaa vinavyoingia sokoni vinakuwa ni vifaa ambavyo vinakidhi viwango na vinavyodumu kwa muda unaostahili. Kwa hiyo hicho na chenyewe ni kitu muhimu. Kuongeza ushindani pia, nafikiri badala ya kutoa tu kupeleka umeme kule vijijini kwa ajili ya kumulika tu ili watu waone, nafikiri ni muhimu sasa kuanza kufikiria zaidi kuongeza kuhakikisha nishati jadidifu inatumika katika uzalishaji na upatikanaji wa nishati ya kupikia na kutunza vyakula na vitu vingine vya namna hiyo.
Tayari Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la maendeleo ya mitaji UNCDF linachukua hatua za kusongesha matumizi ya nishati jadidifu au nishati mbadala, kama anavyoeleza Abraham Biamungu, afisa wa UNCDF nchini Tanzania, alipojiwa na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC. Bwana Biamungu anaanza kwa kueleza jinsi watasaidia wale wanaotaka kusambaza nishati mbadala.
Tutawasaidia katika kutengeneza miradi, kuweka uwekezaji katika matumizi ya nishati mbadala. Kwa hiyo mtu akija na andiko lake, tutaangalia gharama na sisi tunaweza tukamsaidia kwa 30% hadi 50% ili aweze kutekeleza huo mradi na hii nishati mbadala iweze kufika katika jamii.
Kwa wajasiriamali tu wa kawaida, wangependa wajue ni jinsi gani hasa watakavyonufaika na hiyo Cook Fund.
Ya, msaada ambao tunautoa, kwanza moja, kuwa na nishati mbadala ni jambo moja, lakini ile nishati mbadala kuwepo ni jambo jingine. Kwa hiyo mjasiriamali anaweza akaja akasema ninataka kuipeleka hii nishati eneo fulani mathalani, lakini sina vitendea kazi, sina vitu kwa mfano kama gari la kuweza kuisambaza hiyo nishati katika eneo ambalo hiyo nishati haijafika. Kwa hiyo yeye tutakapotoa tangazo, yeye ataomba, tutaangalia huo mradi mathalani anataka kuzalisha au kuna hizi nishati mbadala ambazo tayari zishatumika katika nchi nyingine anataka kuileta hapa nchini. Kwa sisi ni kumwezesha either kupata kama sehemu ya mtaji ya kuleta hiyo nishati mbadala, lakini pia kuisambaza. Lengo ni kwamba hiyo nishati iweze kuwafikia walaji kwa bei nafuu. Kwa maana ya kupatikana, tunapatikana Dar es Salaam, tutakuwa mikoa hii mitano ambayo ina majiji matano ya watumiaji wa mkaa na kuni, yani Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma na Mwanza. Lakini tuseme tu kwamba kitu tunachokiangalia ni elimu ya ujasiriamali na biashara, kwamba huyu mtu tutaangalia uwezo wake, kwa mfano kama anataka kuwekeza katika hiyo nishati mbadala, kwa hiyo ni uwezo wake wa kuendesha hiyo biashara ili asipate hasara na hiyo biashara iwe endelevu. Kwa hiyo tunategemea tu ni mtu ambayo ana yuko katika biashara tayari au ana elimu ya biashara, anataka kupanua wigo kuingia katika hii biashara ya nishati mbadala.
Mtahakikisha vipi kwamba kuna kuwepo na uwiano kati ya jinsia katika kufikia au kunufaika na fedha zitakazotokana na mradi huu?
Tumetoa kipaumbele kwa biashara ambazo zinamilikiwa na wakina mama. Kwa mfano miradi, biashara kama mamarishe, tunahimiza sana mamalishi watumie hizi nishati mbadala. Mathalan ni labda mkaa mbadala ambao tunaita briquettes, lakini pia katika mamalishi wanaweza wakatumia hii nishati ya bioethanol au kutumia gesi badala ya kutumia kuni ambazo ni si rafiki kwa mazingira, si rafiki kwa afya, lakini pia hata kwa gharama wanaweza kaona kwamba unapata kidogo kidogo, lakini hata kwa gharama utafiti uliofanyika kwamba kuni sio kwamba ni nafuu, wala mkaa sio kwamba ni nafuu. Hizi nishati zinakuja zinatumia tija, lakini pia ni salama kwa afya, ni salama kwa mazingira.
Shukrani sana Lea Moshi pamoja na Zawadi Kikoti kutoka Radio Washirika, bila kusahau Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam. Umewadia wasaa wa mashinani. Sasa tuungane na Kelebo Hile Nkereyanye, mkulima huyu jijini New York nchini Marekani, ambaye pia ni mmoja wa watu wanaojihusisha na kuhakikisha kwamba wanapanda mimea na miti jijini New York.
When you live in New York, you kind of like forget.
Wakati unaishi New York, huenda ukasahau umuhimu wa maeneo ya kijani. Nimestaafu kazi katika mamlaka ya usafiri ya jiji la New York. Sasa nina bustani ambapo naweza kuja wakati wote. Mimi ni mpishi wa jamii na mpishi halisi na pia ni mkulima. Kwa hiyo nina kitu cha kupatia watu. Kwangu mimi ni fursa ya kuelimisha jamii yangu kuhusu kula lishe bora na tunachopanda, chakula cha msimu na kujaribu kukabiliana na magonjwa yanayohusiana na lishe ambayo yanaathiri jamii yetu. Ninaelewa umuhimu wa kila kitu kinachotuzingira hapa na nataka sote tukifurahie. Sio kwa ajili yangu mimi, lakini kwa ajili yetu sisi.
And I want us to all experience it. You know, it's not all about me, it's about us.
Tunakushukuru sana Kelebo Hile Nkereyanye kwa ujumbe huo murua kabisa kuhusu kilimo cha mijini. Naam, kufikia hapo sina budi kuweka nukta katika jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.twin.org/sw. Tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter habari za UN, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na nasema kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.